aktuālā intervija Kurzemes radio.
Sveicināti klausītāji! Šodien Kurland Bike Meet. Šāda tēma aktuālās intervijas laikā, tādēļ sarunāšos ar Ventspils kultūras centra direktoru Māri Valtenbergu. Labdien!
Labdien!
Latvijas motoklubu asociācijas prezidentu Uģi Spēlmani. Labdien!
Labdien! Tas ir viņš!
Tas ir viņš un ilgadēju Latvijas motoklubu asociācijas sekretāru Arni Blodonu. Labdien!
Tas ir arī viņš, jā. Tas
jā, paldies, jā. Mēs gan esam tikai dzirdami, mēs neesam redzami, bet jā, Ventspils ielās tātad būs motoru rūkoņa, daudz ādā stērpta cilvēku, un tas jau šajā nedēļas nogalē. Pastāstiet tātad Kurland Bike Meet 2026. Kas tad tur būs?
Nu jā.
Es tādu kopsavilkumu, Arni, ja drīkst, sekretāra kungs. 21. reizi Ventspils pilsētā ir tas gods uzņemt 21. no 2005. gada. Es šorīt to pārbaudīju, Arni.
24. gada.
No 24. Nu, lūk, mums ir pirmās domstarpības.
24. jā.
Mums ir radušās pirmās domstarpības ar moto klubu asociāciju, bet ar šo mēs tiksim galā aizkadrām. Bet jebkurā gadījumā mums kārtējo jau 10 gadi pēc kārtas ir tas gods uzņemt lielāko, nu es teiktu, Baltijas motoklubu pasākumu, un mūsu mazā klusā pilsēta šajās 2,5 dienās tiek tiešām nu, mazliet tā kā sapurināta, satricināta, izrūcināta, un tas iedod tādu enerģijas lādiņu atlikušajai vasaras daļai. Tā kā, nu, par to, kas sagaidām šajā nedēļas nogalē, noteikti kungi pastāstīt paši.
Jā, lūdzu.
Varbūt par to vēsturisko daļu, jā, tik daudz un tik ilgi jau notiek šis vasaras pasākums Kurland Bike Meet, ka reiz par reizēm mēs arī pinamies tajos gadskaitļos, ja, bet es varu pateikt precīzi tāpēc, ka veicām izpētes darbu un vienā šķūnītī mana kolēģa, arī moto braucēja šķūnītī, atradās kalendārs, kuru savā laikā izdeva motoklubu asociācija pie dibināšanas, un tur bija 12 klubi. Un tur notika pirmais, tad bija pirmais neformālais tāds Kurland Bike Meet, kurš notika 2004. Gadā. Nu, mēs varam rēķināt tādu, nu, tādu pilnīgu oficiālu ar visiem karogiem, zīmogiem un tam līdzīgi. Jā, tad varētu piegrist, ka 21. Reize, bet ja mēs ņemam tā vēsturis, ka nu, tas pirmais pošs tika atkortēts un tas pirmais mocīts aizbrauc, jā, nu, tas laikam būtu tomēr tas 2004. Un tāpēc, nu, mēs varam teikt, jā, tradīcijām bagāts, šogad, nu, mēs rēķinām pēc vēstures 23. Reize, 21. Pēc oficiāliem ziedļiem, papīriem un dokumentiem, un kas ir pats priecējošākais, kas varbūt labāks par jūlija mēnesi, tāpēc, ka jūlija mēnesi vienmēr ir super saulains un labs, un es pēc tādas vecas, nu, kā lai saka, profesionālās intereses vienmēr sekoju līdz laika ziņām. Un jūs zināt, kā izstās Ventspils šīs nedēļas nogalē? Absolūti saulaini, bet par to, kā izskatījās pirmie pasākumi, par to labāk, lai Uģis, jo viņš bija jaunāks, netika sirms, un arī bija viens no tiem vīriem, kam pateicoties šis pasākums notiek.
Lūdzu.
No, jā, faktiski pirmais pasākums laikam bija, vai ne pats pirmais pasākums bija tāds, kur to lielo skatu vētru gan arī aiznes projām. Un man liekas, ka mēs bijām pirmajā pasākumā, mēs bijām, nu, ne pašā pirmajā bija kā 200 cilvēki, jā, tad, nu, bija tāds diezgan bēdīgs tas pasākums, un mēs tā īsti paši nezinājām, ko mēs gribam un kā tas viss izskatīsies. Nu, un ar šiem gadiem, tad, nu, tad šis pasākums ir tā pilnveidojies, ka, nu, viņš notiek pilnas divas dienas un ir darīt ko visiem, gan tie, kas atbrauc, gan ciemiņiem, gan arī, nu, pilsētas iedzīvotājiem arī ko apskatīties un ir ko redzēt. Vesels divas dienas, nu, trešā diena, tad gan visi tādi steidzīgi brauc mājās, bet ir, kas vēl paliek līdz pat pirmdienai, otrdienai.
Jā, un es varbūt tad pievērsīšos šī gada pasākumam, tad 2026. Gada Kurland Bike Meet šo piekdienu sākas, no pulksteni trījiem mēs sākam ierasties pie jūras kempingā, un tas galvenais, kas ir, tad mums ir koncerti, jā, mums startēs Easy Rider, tas būs piekdienas vakarā, savukārt sestdienā ir paredzēts apvedzēš, ja jūs sekojat līdz visām tām koncertu programām un tūrēm, tad apvedzceļam bija liela tūra šobrīd Amerikas Savienotajās valstīs, kur viņi uzstājās dziedās, un tad nu, mēs droši vien, kad atvedīs tās, nu, kā lai pasaka, country dziesmas jau tādā īstā amerikāņu mērcē, barbecue mērcē, vai nu, kas nu, tur ir no tās Amerikas nācis kopā ar visu to Coca-Cola amerikānisko. Ne tikai tas, ka Amerika ir liela valsts un ka tur tās country mūzikas tradīcijas ir ļoti sens, arī mums Latvijā, teiksim, šīs te tradīcijas, kas attiecās uz tādu tautas mūziku, uz šo te country roku, ir diezgan plašas un šie koncerti pulcē ļoti daudz cilvēks. Un tāpēc, teiksim, tie moči kopā ar visiem tiem kovboja zābakiem un arī visām tām vestēm, ko mēs esam tā kā arī pārņēmuši no tās Amerikas puses, jo, nu, jūs jau zināt, mocīši, Harleju un tam līdzīgi viss šī kustība ar klubiem nāk no tās puses. Tā kā, nu, tas viss tā piederās pie lietas. Nu, un tas lielākais no apmeklētāja skaits parasti, kas ir, tas ir uz to parādu. Parādu parasti pulcē kādus 3-3,5 tūkstoši braucēju Ventspilī, protams, ja mēs vēl pierēķinām klāt skatītājs ieinteresētās personas, tad tanī brīdī, no es domāju, to ap 10 tūkstoši cilvēkiem uz šo pasākumu pulksteni divos, kad startē parāde, no apgrozās Ventspils pilsētā. Protams, pasākums ilgs 2 dienas un pilsētā, protams, kad brauc motociklisti un skatās un izbauda un ir turisti, man šobrīd arī ļoti daudz kā sekretāram ir zvanījuši gan no Lietuvas, gan no Igaunijas prasījuši, nu kā tad vai ir jāpiesaka telts vietas pie jūras kempingā vai tur būs. Uz ko es arī skaidroju, ka mēs esam izpētījuši, ka 8 hektāri ir Ventspils kempinga teritorija, nu 8 hektārus nosēk, nu tas būtu tas sapnis laikam, ko mēs ar Uģi varbūt savā dzīvē vēl piedzīvosim, bet nu tas nu ir tomēr pārāk liels skaitlis. Es domāju, ka visi, kam ir teltis, droši var braukt. Mājas, diemžēl, viss ir aizņemts, to jau ir aizņēmuši motoklubi. Būs dažādas spēles. Motoklubi ir ne tikai tie cilvēki, kas brauc ar motociklu un sauļojās, teiksim, pludmalē. Viņi spēlē volejbolu. Jā. Būs noteikti arī riepas dedzināšana. Noteikti būs arī slapie krekli. Būs noteikti pasākums tur ir izdomāts, un tad bumbiņu ripināšana būs kaut kādās bedrītēs, ja, ir maisu cīņas, ja, tad ritīgs, kārtīgs boksa pasākums motoklubi da organizē savā starpā, nu tā kā spilvena kaujas, tikai varbūt bišķi smagāk, ja. Ne ļaundabīgi, ne teiksim vardarbīgi, bet būs šādas te lietas. Varēs apskatīties daudz un dažādas motociklus, ja, kur būs gan būvēti, gan tjūnēti, gan tas kā ikdienā brauc, ja. Būs burļu mākslinieks, dzīves burļu mākslinieks Voldemārs Veiss, ja, kas strādās ar cilvēkiem, kas rādīs tūpījams trikus. Ja. Mums būs uguns šovs. Nu, tiešām, tā kā bišķi tumšāks paliks. Ja. Viss kārtībā ar ugunsdzēsējiem visi sarunāts, un arī mēs sekosim, lai nekas nenotikt ar tiem uguņiem. Ja. Nu, vienīgais lūgums ir Ventspils iedzīvotājiem. 2 lietiņas. Nu, tāds lūgums no motociklistiem. Pirmā lietiņa, tad, kad ir parāda, nu, neskrienat uz ceļu. Un es saprotu, ka katrs grib sasveicināties ar to motobraucēju, bet neraujiet viņiem to rociņu. Esmu redzējis, ka arī apgāžās. Nu, bet tas piederās pie lietas. Un otra lieta ir, nu, esam iecietīgi, ja tur vēlāk vakarā dzirdat kādu troksni, kas nāk no jūras puses, nu, mēs tādi esam. Nu, tur bišķi tā jautrības it augstu vilni, un mēs atvaidinojamies jau iepriekš, ka mēs šos gadus esam šo jautrību radījuši, ja. Es ceru, ka, nu, ļoti neapgrūtim. Un liels paldies ir Mārim un Ventspils domē un kultūras centram par to, ka visus gadus mēs esam smuki to visu salikuši, un ka mēs tiešām esam gaidīti Ventspilī, ko es gribētu atzīmēt, ne katra pilsēta spēj uzņemt tādas kapacitātes pasākums. Tāpēc vēlreiz paldies Ventspilī, ka esat pacietīgi un esat priecīgi mūs redzēt.
Jā, paldies. Nu tā, Valtenberga kungs, jūs vēl varat varbūt īs 1 minūtes laikā pastāstīt par maršrutiem, vai kas jums vēl šķiet svarīgi pateikt?
Jā, visam noteikti svarīgākais no mūsu puses un lielākais izaicinājums ir iedrobināt šos 3,5 tūkstoši braucēju parādes braucienā. Un šogad ir īpašs izaicinājums, jo daļa no pilsētas tiek remontētas ielas. Attiecīgi maršruts ir pamainījies nekādus 5 citus gadus.
Mums ir ļoti slikta skaņas kvalitāte. Varbūt, Blodona kungs, jūs varētu izslēgt savu mikrofonu? Un jūs varētu bildīt izslēgt, lai vieglāk Māri, jūs varētu bildīt izslēgt, un tad pastāstīt vēlreiz šo to tēmu.
Tā, izslēdz bildi.
Jā, ļoti labi,
tagad es
ļoti
ceru,
labi. Jā.
Tā, tad šī gada maršruts.
Mēs atkal nedzirdam.
Viņš kaut ko vēl visu.
Tagad mēs dzirdam šī brīdī.
Dzirdam, ja?
Tagad šī brīdī,
tātad, jā. Pirmās izmaiņas ir tās, ka no Vasarnīcas ielas mēs griežamies uz Inženieru ielu un braucam līdz Lāčplēšu ielai un tad līdz Lielajam prospektam. Un pa Lielo prospektu atpakaļ līdz Vasarnīcas ielai, un tas galapunkts ir Ostas ielas promenādes jaunajā daļā, kur arī būs pieminētais apveceļa koncerts un citas darīšanas. Ja? Tā kā iedzīvotāji esam iecietīgi, un šīs te nepilnas 40 minūtes, ko parādas braucienas paņēms, laipni lūgt skatīties, nekāpt ārā uz braucamās daļas, un tie, kas ir autobraucēji un uz brīdi būs kaut kur iesprūduši, tas būs nu, nepilnas 40 minūtes.
Jā.
Jā, nu paldies!
Paldies jums, jā, paldies par ieskatu šajā pasākumā, tātad jau šajā nedēļas nogalē Kurlandbaigmī 2026 Ventspilī. Sarunājos ar Ventspils kultūras centra direktoru Māri Valtenbergu, paldies!
Paldies, tiekamies!
Ar Latvijas motoklubu asociācijas prezidentu Uģi Spēlmani, paldies!
Paldies!
Un ar ilgadēju Latvijas motoklubu asociācijas sekretāru Ārni Blodonu. Paldies arī jums!
Tiekamies Kurlandā, atā!
Paldies! Pie skaņu pulca bija mans kolēģis Māris Dadzis, sarunu vadījies Daci Blūma, uz tikšanos turpmāk.
Aktuālā intervija.
Tā bija ilgstoša reklāma.
Kurzemes rādio.